Cent na cent.
Lep pozdrav vsem, ki ste z nami, posebej pa lep pozdrav gostoma. Z nami sta danes Ana in Mitja Vezovišek, dobrodošla.
Lep pozdrav.
Ja, pozdravljeni.
Dobro jo že poznate in veliko smo že povedali tistega, kar moramo znati in vedeti. Danes oziroma v teh oddajah, v naslednjem ciklu oddaj, pa bodo v spredje stopile zgodbe. To so tiste zgodbe Ana in Mitja, ki pridejo prav do vaju, kaj ne?
Ja, res je. Te zgodbe so zelo različne, z različnimi konci in seveda tudi zelo različnimi vsebinami in tudi usmeritvami z naše strani. Pa vendar se lahko marsikdo prepozna vsaj delno, se mi zdi, v kakšnih zgodbih.
Pa predlagam, da kar prisluhnemo. Smo štiričlanska družina, oba z možem delava, otroka sta predšolska. Zaslužim 1300 evrov neto, mož pa približno 800 evrov neto. Imamo neprofitno najemniško stanovanje z le 107 evri najemnine. Vodim bilanco izdatkov, spremljam porabo, vendar smo kljub temu konec meseca povsem suhi. Mož je do septembra lani zaslužil po 650 evrov, kljub temu vedno vozi dobre avtomobile z izgovorom, da je to za družino. Nenehno je v limitu, lani si je vzel premostitveni kredit, ker je prekoračil limit. V skupno gospodinstvo prispeva od 200 do 250 evrov mesečno. Kljub spodobnemu zaslužku meni denar kopni in sem težko nad gladino. Zdi se mi, kot da delamo le za sproti. V 7 letih nisva prihranila niti centa. O morebitnem nakupu lastne nepremičnine si ne upam trenutno niti sanjati. To je vprašanje, to je zgodba, ki Ana ima kakšen odgovor.
Ja, v takih situacijah se človek verjetno pravzaprav, oziroma tisti, ki imajo nižje prihodke, najprej rečejo, pa dobro, se nimajo niti majhnih prihodkov, 2100 evrov skupaj ni malo, ne? To je še zmer nad poprečjem. Poleg tega imajo neko stanovanje najemniško, neprofitno 107 evri najemnine. Spet bo nekdo rekel, pa se pravzaprav nimata nič stroškov, kam gre denar. Tukaj je bilo pohvalno to, da se je gospa že v štartu zavedala in je vodila, ne? Se pravi je vodila, ampak še kljub temu to ni bilo dovolj, ker je vodila bolj zase. Mož pa, kot je lepo napisala, je pa prispeval od 200 do 250 evrov v neko skupno gospodinstvo. Mi smo družini svetovali kot prvo, da se morajo seveda sestati skupaj, ne, in se o tem odkrito pogovoriti. Nikakor ni prav, da nekdo prispeva bistveno več, nekdo pa manj. Oziroma še huje, da nekdo porabi za neke stvari, ne, predvsem recimo v konkretnem primeru avto, za katerega meni, da ga vsi potrebujejo, po drugi strani pa je več kot očitno ta avto bil bistveno predrag.
Če smo pa moški, a ne?
Ja. Ne, in potem je to gotovo tist ključno, no, kar moramo se pravi ugotoviti, koliko resnično imamo na voljo in tudi to enakomerno porazdeliti znotraj družine. Ne? In tukaj je bila prav, ta prvi korak, ju se skupaj posediti, se o tem pogovoriti in ugotoviti tudi, kakšen strošek je tist avto. Ne? In ugotovili smo, da je pravzaprav to zelo velik strošek in ko smo izmed oddaj že, ne, tudi povedali poslušalcem, da je lahko ta nekaj do 15% mesečnega proračuna, je bilo tukaj ta strošek bistveno višji. In ugotovili so, da jim ne prinaša skupnega zadovoljstva, da ga je prinašal le njemu. Ampak če se greš ti neko družino, moš potem se vprašati, a ne bi šli raje na morje enkrat na leto, mogoče, za ta denar. In dejansko smo delali potem korake za korakom. Avto smo prodali, poplačali te obveznosti, ki jih je imel predvsem on, ne, limit, znebit limita, kredita, kupili manjšega, bolj racionalnega.
Ja, prav. To je najtežja težava, ne? Moški pa avto. Ne? Seveda bi vsak, tudi jaz bi rad ful dobro avto vozil. Ne? Ampak smo ugotovili dejansko, da se da za manjši denar dobiti podoben avto. Mogoče ni tok nov. Ne?
Pa ni tako prestižna znamka, recimo.
Ni zadnji model, ne? Ampak pravzaprav je tukaj treba najti nek kompromis. Ne, v družinskem proračunu. Ne.
Jaz bi se dotaknila še tega, Ana, rekli ste, nikakor ni prav, to je gospa tudi napisala, ima sicer manjši dohodek, ampak prispeval je samo 200 evrov. Spet se tu pojavlja to vprašanje, to jaz plačam tudi ti, pa če smo družina, vendarle bi moralo biti skupno. Ne?
Točno tako, ne, zelo pogosto se srečujemo s takšnimi zgodbami oziroma podobnimi. Ne? In mi zelo zagovarjava to, da je treba če smo družina, je to eno. Ne? Zakaj pa to eno? Zato, ker če se drugemu nekaj zgodi, ne? Potem bomo trpeli vsi ostali, ki smo poleg. Ne? In tukaj je ključno to, da moramo skupaj nekaj planirati. Skupaj dejansko načrtovati našo prihodnost. Sicer bi se človek res vprašal, če ima smisel skupnega življenja. Ne?
Hvala lepa za današnji odgovor. Nova zgodba pa čez teden.
Cent na cent.